ว่าถ้าเราฝึกมันจะสังเกตว่ามันมีอยู่2ช่วงคือธรรมชาติเนี่ยเขาจะเสนอเรื่องราวต่างๆแบบนี้แหละที่มันเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้หรือเป็นเรื่องแปลกๆก็ได้จะเสนอเรื่องราวแบบนี้ให้เราคอยอยากเรียนรู้อยู่เรื่อยๆนี่เท่าที่สังเกตกันคือในช่วงแรกที่บางครั้งเราไม่ค่อยคิดค่อยนึกอะไรเนี่ยคือเราต้องเข้าใจดีๆเวลาเราภาวนาน่ะหลักการภาวนาคือองค์ทั้ง5เนี่ยเป็นหลักรับรู้สังเกตเห็นไม่ทำอะไรเนี่ยเป็นเสาหลักเรียกว่าเป็นเสาหลักเลยในการฝึกทีนี้เสาหลักในการฝึกอุปกรณ์ฝึกในช่วงแรกที่ว่า3การก็ดีเนี่ยในสามการเนี่ยมันจะส่งต่อในการที่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามปุ๊บเนี่ยมันจะแค่รับรู้ไว้ก่อนเหมือนวัตถุดิบมันแค่รับรู้ไว้ก่อนรับรู้แค่นั้นก่อนว่ามันคือภาพอย่างนี้แหละตากับรูปมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละตากับรูปแค่รับรู้แค่นั้นเองไม่มีภาษาไม่มีคำพูดแต่มีอาการที่ปรากฏต่อดวงตาชัดๆเลยว่าภาพเป็นอย่างนี้นะมันยังไม่คิดอะไรช่วงแรกๆภาพเป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าตาคิดไม่เป็นนะตาคิดไม่เป็นแค่รับรู้เป็นเฉยๆในช่วงแรกแค่รับกับรู้ก่อนแต่พอรับรู้เสร็จแล้วปุ๊บมันจะส่งต่อสังเกตและเห็นการสังเกตและเห็นเนี่ยมันจะเริ่มมีการคิดจังหวะนี้แหละที่เราเห็นว่าพอรับรู้แล้วพอเข้ามาสู่สังเกตและเห็นเนี่ยก็จะมีเรื่องจริงเรื่องหลอกเรื่องจริงเนี่ยก็จะอิงสู่การรับและรู้ส่วนเรื่องหลอกเนี่ยจะส่งต่อสู่การสังเกตเห็นบ่อยๆฉะนั้นเวลาสิ่งแค่แวบเดียวเนี่ยนะภาวะทั้งหลายทั้งปวงแค่แวบเดียวแค่เสี้ยวของเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยมันจะพัฒนาตัวมันไปแบบนี้ถ้าเราไม่ชำนาญในการจับหลักมันดีๆว่าเราอยู่หลักนี้นะแล้วว่าสิ่งที่จะเข้ามาหาเราอ่ะมันจะเป็นรูปแบบพิสดารขนาดไหนก็ตามธรรมชาติทุกสิ่งเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีรูปลักษณ์เฉพาะตัวเขาปรุงแต่งเฉพาะตัวให้เราได้คอยดักศึกษาอยู่เรื่อยๆนั้นต้องจับหลักการภาวนาให้ดีๆว่าหนึ่งหลักเราอยู่แค่อารมณ์หลักเราแค่รับรู้สังเกตเห็นไม่ทำอะไรนี่คือหลักชัดๆเลยส่วนกิจกรรมส่วนรูปภาพต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะส่งต่อเข้ามาเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเราก็แค่หัดสังเกตและเห็นไปเรื่อยๆพอสังเกตจะเห็นเริ่มมีปัญญาแล้วไอ้ตัวสังเกตและเห็นเนี่ยมันเริ่มส่งปัญญาแล้วก็สรุปเอ๊ะภาพนี้คืออะไรภาพนี้เป็นยังไงพอมันสรุปได้มันเข้าใจแล้วปุ๊บอ๋อภาพนี้คือคนถือกระจกมี2คนคนหน้าขับรถอยู่คนหลังมีกระจกวางตรงกลางทีนี้ขามันกระจกมันได้แค่ครึ่งท่อนไอ้ขามันก็เลยโผล่แต่ไม่เห็นคนข้างหลังมันก็เริ่มมีปัญญาในการสรุปแล้วนี่มันคือเข้าใจแล้วนะว่ามันภาพคนขับรถแล้วก็ถือกระจกมาเนี่ยตัวสังเกตและเห็นนี่แหละตัวกระบวนการของตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญาเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้แต่ต้องส่งต่อตัวอุเบกขาคือไม่ต้องทำอะไรสิ่งนั้นเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นแหละบางครั้งเราไม่เข้าใจเราพยายามให้มันเข้าใจมันก็ทำให้เราสูญเสียความเป็นปกติของเราไปแต่ถ้าเรารับชัดเจนแค่นี้แล้วรับรู้แล้วสังเกตเห็นแล้วสงสัยก็คือสงสัยไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจเมื่อเรารู้จักตรงนี้ปุ๊บเราก็มีอุเบกขาไปเลยไม่ต้องทำอะไรกับมันนะแล้ววันหลังอันเนี้ยเราวางได้แบบเนี้ยระดับหนึ่งแต่การวางได้ระดับเนี้ยวางแบบยังไม่เข้าใจมันเนี่ยเดี๋ยววันหลังมันขึ้นมาใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสงสัยอีกแต่การที่สร้างความสงสัยบ่อยต่อไปมันจะเริ่มเห็นเหตุปัจจัยว่าอันเนี้ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยรถประกอบด้วยคนขับรถประกอบด้วยกระจกประกอบด้วยคนถือกระจกมีคน2คนเนี่ยเวลาไม่เข้าใจในอารมณ์อื่นๆเหมือนกันนะเวลาโกรธขึ้นมาปุ๊บอ่ะบางทีเราใช้แค่เรารับรู้สภาวะโกรธเฉยๆแต่เรายังไม่เข้าใจว่ากระบวนการเกิดเป็นยังไงมันจึงวางจิตวางใจไม่สนิท แต่พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วสังเกตไหมว่าทุกคนดูจบเรียบร้อยสรุปเรียบร้อยแล้วเข้าใจเรียบร้อยแล้วใจก็จะวางอย่างสนิทใจครั้งต่อไปเราเห็นภาพนี้อีกเราก็จะไม่คิดมากเพราะเราเข้าใจมันแล้วคือองค์ประกอบกับอะไรอันกระบวนการการฝึกทั้งหมดนะธรรมชาติเนี่ยที่เราแบ่งเป็นสเต็ปเลยการสร้างรูปแบบบ้างการฝึกสามการบ้างการฝึกจริงหลอกบ้างแต่ทั้งหมดคือหัวใจหลักคือรับรู้กับสังเกตเห็นแล้วก็ไม่ทำอะไรคืออุเบกขาในการที่จะต่อสู้กับอารมณ์หรือศึกษาอารมณ์บนโลกใบนี้ถ้าเรามีอันนี้ไว้เป็นหลักนะรับประกันได้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้มันจะทำร้ายจิตใจเราไม่ได้เราจะอยู่เหนืออารมณ์ของมันทั้งหมดบนโลกใบนี้ที่มันจะปรุงแต่งมาพิจิตพิสดารขนาดไหนก็ตามจะยิ่งใหญ่มหาศาลขนาดไหนก็ตามหรือจะดูสวยหรูขนาดไหนก็ตามแต่มันก็คืออารมณ์ก็คือสังขารนั่นเองมันไม่ได้มีอะไรมากไม่ดีอะไรพิเศษกว่านี้หรอกแต่เห็นแรกๆอาจจะตื่นเต้นและพิเศษหน่อยนี่อาตมาขอสรุปแต่เพียงเท่านี้นะปล่อยคืนให้